tänä iltana haluaisin jotain mainita, kuinka sieltä ihmisen alasalin hengettömyydestä voidaan päästä yläsalin hengen täyteyteen. Ja kun on kysymyksessä nimenomaan nämä alasalit ja yläsalit, niin ei suinkaan ole kysymys jostain fyysisestä paikasta. Niin kuin fyysinen paikka oli opetuslapsilla, johon he menivät ja jossa he saivat kokia myöskin Herran ilmestymistä, saivat kokia keskinäistä yhteyttä. Ei ole kysymys ollenkaan siitä, vaan tänä päivänähän meillä ei ole yläsalia tässä merkityksessä, että olisi joku tietty paikka, jossa vain Jumalan henki vuotaa ja virtaa, ja jossa ihminen, joka sisäisesti on ollut, voisi sanoa, että alasalin hengettömyydessä voisi sitten päästä yläsalin hengen täyteyteen. Ei, vaan sanoisin näin, yläsali on joka päivä meidän elämässämme. Yläsali on tarkoitettu jokaiseen päivään. Aivan samalla tavalla kuin Jumala on tarkoittanut sanansa joka päivä meidän elämäämme, että me voisimme sen kautta kokea sitä, mitä Raamattu jo sanoo, että tämä Jumalan sana on valo. Se valaisee minun tieni aina siihen asti, kunnes täysi päivä koittaa. Eli se päivä, jolloin saan nähdä Herrani kasvoista kasvoihin. Pyhän Hengen elämä, täyteys, voima on tarkoitettu jokaiseen päivään, ja tätä rimaa ei saa yhtään alentaa. Joku tahtoisi sitä vetää oman heikkoutensa ja omien negatiivisten kokemuksiensa ja elämän sisältöjensä tähden alas sanomalla, että eihän sitä nyt aina tämän kaltaista. Antavat surkeutensa aivan kuin määrätä asioita ja samalla sitovat Jumalan kädet ja Jumalan mahdollisuudet saada välittää siunausta ihmisen elämään. Mutta en usko, että tässä huoneessa on niitä, enkä usko, että myöskään niissä kodeissa, jotka ovat mukana, on niitä ystäviä, jotka ajattelevat näin, että minä tahtoisin aivan kuin määrätä nyt, koska nämä asiat voivat vaikuttaa, koska Pyhä Henki saisi hallintavaltaa ja koska taas haluaisin itse enemmänkin määrätä elämäni. Ei, vaan päinvastoin sydämet halajavat saada yhä enemmän ja enemmän kokea Jumalan voimaa. Ja sen tähden Herra on tarkoittanutkin, että hänen vaikutuksensa voitaisiin omistaa jokaisena elämän päivänä niin paljon kuin niitä on. Sitä ei määrää meidän fyysinen kuntomme, ei psyykkinen kuntomme, ei, vaan Jumala on tarkoittanut, että jokainen, joka elää hänen yhteydessä, voi myöskin omistaa täyden siunauksen, täyden voiman. Niinpä täällä Paavali efesolaisille kirjoittaessaan sanoo tuossa 5. luvussa kirjettään jakeessa 18, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Tässä on siis se Jumalan suunnitelma ja tarkoitus meidän elämämme jokaiseen päivään. Jokaiseen päivään, ei vain pyhäpäivään, vaan jokaiseen päivään. Tänä päivänä on paljon kristittyjä, sanoisin jo näin, että paljon kristittyjä, jotka humaltuvat viinistä, mutta eivät täyty hengellä. Olenkin ajatellut mielessäni, että koskaan tulee sellainen yhdistys kuin joku tällainen, että kristityt alkoholistit ry. Ystävät, saattaa olla, että tulee eräänä päivänä tämänkin kaltainen toiminto, kristityt alkoholistit ry, koska tuntuu siltä, että on jotenkin kadotettu tämä totuus, että Pyhä Henki tahtoo antaa meille sen kaltaisen sisällön elämään, ettei tarvitse hakea mistään täytettä jostakin ulkopuolelta Jumalan tarkoittaman elämän sisällön. Se on valitettavaa, että kristillisyydessä myöskin löytyy tämän kaltaista, mutta Jumalan tahto se ei suinkaan ole, vaan Jumalan tahto on, että me täytymme hengellä näidenkin asioiden kautta, mitä Paavali tässä luettelee, puhuen keskenänne psalmeilla. Mitä tämä puhukaan? Se puhuu siis keskinäisestä yhteydestä. puhukaa keskenänne psalmeilla. Sanoisin näin, että se mitä nyt olemme täälläkin tänä iltana jo saaneet esille saattaa. Olemme yhdessä saaneet laulaa, ylistää, kiittää Herraa. Olemme saaneet rukoilla, olemme saaneet siunata. Ne liittyvät kaikki tähän juuri sisäisen elämän rakentamiseen ja aivan kuin mahdollisuuksien antamiseen Pyhälle Hengelle, että Pyhä Henki saa näiden kautta yhä enemmän otetta meidän omassa hengessämme, mielessämme ja myöskin sielussamme. Jos ei ole keskinäistä yhteyttä, jos ei ole kiitosvirsiä elämässä, ellei ole hengellisiä lauluja elämässä, joita lauletaan, ellei ole kiitosta, niin sitten on jotakin muuta. Sitten pöytä katetaan joillakin muilla asioilla, se on varma asia. Sellaista tyhjötilaa ei ole. Voi sanoa näin, että jos Pyhän Hengen elämä kutistuu ja ohenee ja pienenee mistään, niin samassa suhteessa jotain muuta, mikä ei ole Jumalasta, tulee tilalle, kasvaa. Ja sitten ihminen menettääkin sen kyvyn nähdä asioita. Hänestä tulee likinäköinen, sokea ja alaston. Näinhän Raamattu osoittaa. Eli me elämme hyvin loppujen lopuksi herkkää aluetta näissä asioissa, kun palvelemme Herraa. Ja huomaamme sen jo, vaikka me lähtisi mihinkään niin kutsutusti synnintielle, huomaamme senkin, ellei meidän sydämemme pysy tietyssä virityksessä, ellei me viritä palavaksi sitä, niin jo tulee tilalle jotakin sellaista kuolettavaa. Ja Jumala juuri haluaisi, että tällainen pysyisi pois meidän elämästämme, vaikka se pyrkii tulemaan, niin kiitos Jumalalle. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että se hallitsisi meidän elämäämme. Me emme voi tietystikään estää, niin kuin Luther aikanaan sanoi, lintua lentämästä päämme ylitse. Mutta voimme tehdä sen, estää sitä rakentamasta pesää päämme päälle. Ja juuri tämän tähden Herra antaa niin ihania neuvoja sanassaan, miten me voimme olla torjumassa sitä, mikä rakentaa sitä alasalin hengettömyyttä. Ja taas hän antaa niitä eväitä, jotka johtavat meitä siihen yläsalin hengen täyteyteen. Otetaanpa apostolien teoista 19. luvusta. Siis tämä liittyy nyt tähän efesolaiskirjeen kohtaan, koska apostolien tekojen 19. luku kertoo Efeson kaupungissa syntyneestä herätyksestä ja ihmisistä, jotka kokivat Pyhän Hengen voiman omassa elämässään. 19. luku jae 1 siitä jakeeseen 6. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki. Ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Siis nämä olivat tulleet uskoon, nämä ihmiset Apolloksen kautta. Apollos oli, niin kuin sanotaan, väkevä hengessä. Ja hän oli päässyt ymmärtämään myöskin, että Jeesus Kristus on luvattu Messias. Mutta hänen ymmärryksensä asioista jäi tähän kaikkeen. Hän ei vielä ollut edes päässyt ymmärtämään kasteen merkitystä, koska hän oli Johanneksen kasteen kannalla oleva henkilö. Ja Johannes kastajan kasteella myöskin, eli parannuksen kasteella, nämäkin efesolaiset olivat kastetut, mutta muuta kastetta ei tuntenut. Yleensä se on niin, että et voi toista johdattaa pidemmälle, mihin olet itse päässyt hengellisten asioiden ymmärtämisessä. Nämä olivat kuitenkin tulleet siis uskoon, eivät he olleet vain joitakin käännynnäisiä. Ja sen tähden Paavalilla oli ensimmäisenä kysymys heille, että oletteko saaneet Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? He vastaavat, emme edes ole kuulleet, että Pyhä Henki on olemassakaan. Ajatellaanpa omalla kohdallamme. Oletko sinä ollut siinä tilanteessa tietoinen, että sait Pyhän Hengen, kun sinä tulit uskoon. Minä pysähdyin oikein miettimään tätä, menin aivan kuin näiden efesolaisten tilalle ja aloin miettiä tilannetta, jolloin minä tulin uskoon. Hetki, jolloin Jeesus pelasti ja minä uskoin, että nyt olen saanut syntini anteeksi. Ja kun siitä lähdin eteenpäin, en minä ollut missään seurakunnassa ollut ja elänyt ja kasvanut ja opetusta kuullut mistään asioista. Se oli ensimmäinen kerta minun elämässäni, kun tällaiseen tilaisuuteen, jossa täyttä evankeliumia julistettiin, menin, kun minua pyydettiin. Ja siellä myöskin koin tämän uskoon tulon. Kun siitä lähdin eteenpäin ja kerroin äidilleni ensimmäiseksi, että nyt on tapahtunut tämän kautta, minä olen tullut uskoon. Jos joku olisi minulta kysynyt, että saitkos pyhän hengen, niin minä olisin kysynyt, anteeksi, mikä se on? Minä olin tullut uskoon, mutta en minä tiennyt, koska ei kukaan ollut minulle opettanut, että on pyhä henki, joka toimii persoonallisesti, uudesti synnyttää, mutta myöskin hän täyttää. Hän kastaa voimaan, Jumalan voiman. En minä tästä tiennyt, ennen kuin vasta kun aloin kuulla opetusta, joka johti siihen, että aloin janota pyhän hengen kastetta oman elämän Jumalan voimaa, koska ymmärsin, että minä tarvitsen voiman. Ja myöskin sitten jossain vaiheessa sain kokea tämän todellisuuden. Mutta jos tuolloin, kun olin uskoon tullut, niin kuin sinäkin, ja jokainen ystävä, joka on tämän äänen kuuluvilla, kun on vastaan otettu Kristus omaan elämään, ja pyhä henki on hänet meidän elämämme saattanut, niin me olemme saaneet Jumalan hengen, vaikkemme sitä tietäisikään. Mutta sen tähden meillä on opetuksen sana, että me myöskin tämän kautta pääsemme ymmärtämään, mitä kaikkia Jumala on valmistanut omille lapsillensa. Meidän sydämemme on annettu lapseuden henki, ja ehkä juuri se on se tekijä, jonka tähden uskon ratkaisujen myötä jokainen meistä, ilman vaikka me tietäisikään siitä, että olemme saaneet pyhän hengen, niin voimme sanoa, kyllä minä olen uskoon tullut. Se on se todistus, se on se Jumalan hengen vaikutus, vaikka mistä tiedostaisikaan. On monia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä uskoon tulonsa jälkeen, että he ovat saaneet hengen, lapseuden hengen omaan sydämensä. He vain sen tuovat esille, että minäkin olen ratkaisun tehnyt ja olen myöskin saanut syntini anteeksi. Jeesus on pelastanut. Mutta jotta me pääsemme ymmärtämään paremmin näitä teitä, sen tähden myöskin Herra haluaa saattaa meidät tästä tietämättömyydestä sen kaltaisiin asioihin, jotka me tiedämme ja jotka me myöskin voimme kokea yhä voimallisemmin. Ja kuitenkin tosiasia on se, että kun pyhä henki on uudesti synnyttänyt, niin on tapahtunut se, mitä täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa sanotaan. Minä otan muutamia mielenkiintoisia jakeita, jotka vievät meitä tähän yläsalin hengen täyteyteen. Oikeastaan totuuden kautta meitä johdatetaan sinne. Mitä enemmän me pääsemme ymmärtämään pyhän hengen työtä ja toimintaa, niin se hengen täyteyden omistaminen joka päivä ei enää olekaan niin pitkällisten rukousten tai muiden etsimisien tulosta, vaan se on, sanoisin näin, aivan niin kuin sinä aamukahvisi tai teesi juot, niin samalla tavalla se tulee todellisuudeksi sinun elämässäsi, pyhä henki täyttää. Mutta otetaan näitä mielenkiintoisia jakeita, kuinka monessa kohden, ja liitä nyt nämä jakeet siihen lapseuden henkeen, joka meille annetaan, se pyhän hengen elämä, joka syntyy meidän hengessämme. Monelta puolen Jumalan sanassa esille saatetaan tätä, mutta ehkä aina niitä ei ole osattu laittaa ja kiinnittää toinen toisiinsa ja nähdä, että niin tämä roomalaiskirje liittyykin tähän, mitä sanotaan Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 39, jossa Jeesus sanoo, tai otetaan jae 38 myös mukaan, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo juokseva elämän veren virrat. Ja nyt minä vähän korjaan. Tässä on pikkasen väärin ilmaistu tässä jakeessa tuo syvin ajatus, mitä Herra todellisuudessa sanoi. Minä jopa ihan alkutekstistä tänään tarkistin sen, mitä olin jo aikanaan kuullut joltakin. Se kuuluu siis näin, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo. Hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Eli tässä on pieni ero, huomaatko? Tässä sanotaan, joka uskoo minun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo juokseva elämän veden virrat. Ei vaan joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo. Ellei usko niin kuin Raamattu sanoo, ei voi myöskään saada Pyhän Hengen valaisua ymmärtää, kuka on Jeesus. Koska monet uskovat kyllä Jeesukseen, pitävät häntä mestarina ja niin edelleen. Jopa uskovat sen perusteella, mitä Raamatusta esille tulee asioita, mutta Pyhä Henki ei ole kirkastanut heille asioita, koska he eivät ole uskoneet hänen niin kuin Raamattu sanoo, mikä hän todella on. Silloin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Tämä liittyy nyt siihen, kun Jeesus Pyhän Hengessä kautta uudesti synnyttää. Virta alkaa virtaamaan. Ja sitten mennään toiseen kohtaan, joka löytyy 4. luvusta Johanneksen evankeliumin jae 14. Tämä liittyy myöskin ihan kiinteästi juuri tähän. Jeesus sanoi Samarian naiselle, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Syntyy siis lähde. Oletan, että me kaikki olemme nähneet jossakin elämämme vaiheessa lähteen. Ja sitä on mielenkiintoista katsoa. Olen nähnyt itsekin näitä lähteitä elämän matkan varrella. Lähde, joka pulppuaa. Se voidaan myöskin tietyllä tavalla rajata, mutta olen nähnyt sen kaltaista, että jos reunat eivät ole olleet kovin korkeat, niin se lähteen voima on ollut sen verran voimakas, että näiden hyvin matalien reunojen ylitse tämä lähteen vesi on kummunut, virtaa eteenpäin. Se on hyvä kuvaus juuri siitä elämästä, joka syntyy. Joka syntyy sisimmässä, mutta jonka tarkoitus on myöskin vallata, voimistaa ja voimistua elämässämme. Niin kuin David sanoo, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Siis lapseuden henki ei tuo vielä tätä ylitsevuotavuutta, mutta tämä yli maljan reunojen välittyvä virta, se tuo ylitsevuotavuuden. Ja tässä tuleekin ihan se uusi merkitys kokonaan Pyhän Hengen täyteydessä. Kun ihminen uudesti syntyy, hän saa lapseuden hengen, joka todistaa, minä olen Jumalan lapsi. Ihminen tietää, minä olen pelastettu. Minä olen saanut kokea syntien anteeksi antamuksen. Mutta sitten tulee tämä toinen puoli, se mikä menee yli. Se ei enää ole tarkoitettu vain omaa elämää varten, vaan sen merkitys, sen voitelun, sen ylikäymisen merkitys on se, että mun elämäni voisi olla sen kaltaista, joka siunaa, joka tuottaa aivan kuin Herran käden kosketusta myöskin lähimmäisten elämään. Niin, että me vaan liihoittelee jossakin omissa hengellisissä tunnelmissamme ja olotiloissamme, vaan että me täällä jalat maassa ollen osaamme nähdä asioita, joita varten oikeastaan me tänne olemme syntyneet ja joita varten sitten Herra on meidät synnyttänyt, että me voisimme elää, emme enää itsellemme. Voi kun tämä oppi menisi oikein konkreettisesti perille jokaisen kristityn elämään, niin minä sanoisin näin, että taivaassa yksi kolmasosa tulisi lisää kiitosta ja ylistystä, kun näkisivät, että nyt alkaa toimia Jeesuksen opetus siinä voitelussa, siinä ylitsevuotavuudessa, siinä aivan kuin automaattisesti nyt Jumalan kansa toimii yksilöinä, aivan kuin Kristus täällä maan päällä ollessaan, että ne ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa, saavat kosketuksen myöskin hänestä tätä kautta. Tällä tavalla, ystävät, Jumalan henki ihmeellisellä tavalla toimii voidellen, vieden aivan kuin siihen yläsalin täyteyteen, olemme sitten missä hyvänsä elämämme tilanteessa tai olosuhteissa. Yhden kohdan, joka minua puhutteli myöskin tänään, haluaisin ottaa aivan tämän loppuhetkeen. Se löytyy Apostolien tekojen 10. luvusta. Se on tuttu kertomus, mutta niin kuin hyvin me tiedämme sen, että monesti Raamatun näihin tuttuihin kertomuksiin, joita olemme läpikäyneet ja lukeneet, niin aina tulee lisää valoa, uutta ja uutta. Se on jotakin ihmeellistä, että Jumalan sana, se elävöityy, se kantaa niin kuin yhä lisääntyvästi hedelmää. Voisin kuvitella näin, että kun me olemme vaeltamassa oikeata tietä, niin me voimme saavuttaa pitkälti semmoisen, niin kuin, miten sitä sanoisi, maksimaalisen tason. Eli voimme jo täällä ajassa saada kokea valtavasti sitä, mikä sitten osalle porukasta selviää vaan rajan toisella puolella. Täällä jo voimme omistaa paljon asioita, jotka kuuluvat siihen piiriin ja siihen alueeseen, josta voidaan sanoa, että ne on tarkoitettukin ymmärrettäväksi jo täällä ajassa. Sitten on niitä toisia asioita, joista Paavali sanoi, että niistä ei ole lupa puhua. Mutta on paljon asioita, joista on lupa puhua. Ja kun esimerkiksi olen lukenut jonkin verran 1800-luvulla eläneiden ja 1900-luvun alkupuolella eläneiden Jumalan ihmisten elämänkertoja ja heidän saarnojansa ja kirjoituksensa, minun täytyy sanoa, että välillä kun tänä päivänä kuuntelen sitä, mitä eri saarnastuoleista ja kristillisestä kentästä tulee sanomaan myöskin lehtien ja kirjallisuuden välityksellä, niin välillä tulee sellainen mieli, että on menty paljon taaksepäin ymmärtämisessä verrattuna näihin moniin Jumalan ihmisiin, jotka aikanaan ovat saaneet kirkkaasti nähdä asioita, joita tänä päivänä ei enää tajuta ollenkaan. Ja se osoittaa, että puuttuu se hengen elämä ja sisältö, jossa vain voidaan päästä ymmärrykseen Jumalan ihmeellistä suunnitelmista. Mutta mennään tähän apostolien tekojen 10. lukuun. Se nimittäin on monille tuttu luku siltäkin osin, että tämä Korneliuksen elämä ja hänen perhekuntansa saama kokemus on niin väkevä ja voimallinen. Ja voidaan sanoa, että tämä luku ensinnäkin kuvaa sitä, kuinka Jumala antoi heidän kotiinsa pakanain helluntain. Sitä voidaan kutsua oikein pakanain helluntaipäiväksi. Sillä silloin ensimmäisen kerran pakanat saivat kokea, siis ei-juutalaiset, kuinka pyhä henki tuli heidän päällensä. Ja he alkoivat juuri uudesti syntyneinä, pelastettuina, alkoivat ylistää elävää Jumalaa uusin kielin. Et siinä oli Pietarilla ja hänen mukanaan tulleilla velilläkin ihmetteli, mistä, että samalla tavalla kuin me saimme kokea, niin samalla tavalla myöskin nyt nämä henkilöt Jumala on kastanut pyhällä hengellä ja voimallaan. Ja nyt sanoisin jotakin sen kaltaista, oikeastaan mihin sain eilisiltana vastausta. Olen nimittäin monesti ajatellut, että kun on kysymyksessä nämä tärkeät asiat, ihmisen pelastus, siis uudesti syntyminen ja sitten myös pyhän hengen täyteys, niin ajattelutapa kristillisessä elämässä on ollut hyvin paljon tämä. Ja se on, tuntuu olevan niin kuin kaikissa kirkkokunnissa. Että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten hänen tulisi alkaa rukoilla ja odottaa, että koskahan mahdollisesti Jumala täyttäisi pyhällä hengellä. Ikään kuin se olisi jonkin pitkällisen tällaisen rukouksen tulosta, että sitten Jumala, kun näkee, että nyt se on tarpeeksi kauan tuossa noin oikein huutanut ja valittanut, niin nyt minä armahden ja täytän hänet pyhällä hengellä. Minusta tämä malli, tämä kuva Korneliuksen kodissa on raamatullisempi kuin mikään muu. Ja uskoisin, että Jumala tahtoisi täyttää lapsensa, jonka hän on pelastanut ja uudesti synnyttänyt, siinä samassa välittömässä yhteydessä myöskin pyhällä hengellä, että ihminen saisi heti myöskin voiman korkeudesta. Sitten hengen elämä on erikseen siinä merkityksessä, että voisi kantaa hedelmää ja se ei tule pyhän hengen kasteen ja täyteyden pelkästään sen tuloksena, vaan se on sen pyhityselämän tulosta, hedelmän kantaminen. Voi olla, että joku on hyvinkin, voi sanoa, että Jumalan hengellä voideltua käyttämään, mutta saattaa olla, että hengen hedelmät ei niin laajasti tule hänen elämästään esille kuin Jumala tahtoisi. Voi olla, että jotkut luonteen piirteet, ties mitkä seikat saattavat niin kuin pitää sitä hedelmän esille tuloa siellä jotenkin vaan siellä mullan alla. Mutta jos en nyt siihen mene, vaan puhtaasti pysähdyn tähän, Jumalan tahto on se, että kun hän pelastaa, hän uudesti synnyttää, hän myöskin tahtoo täyttää omalla voimallansa jokaisen uskoon tulevan. Pietari sai nähdä tämän. Se oli aivan hämmästyttävää. Ja Pietari hän julisti Pyhän Hengen kastetta. Pietari julisti evankeliumin koko sanoman, koko totuuden, johon liittyy nämä kaikki alueet. Ja juuri tämän tähden Jumala pääsi vastaamaankin näille ihmisille. Ja minä voisin ymmärtää näin, jos vielä rautalangasta väännän. Kun ihminen tulee uskoon, Jeesus pelastaa hänet. Jos siinä on vieressä henkilö, joka julistaa hänelle synnit anteeksi, joka myöskin uskoo siihen, että tässä hetkessä Jumala tahtoo täyttää tämän uskoon tulleen pyhällä hengellä, niin en epäile ollenkaan, etteikö se tapahtuisi, jos tämä Kristukselle elämänsä antanut ihminen saa tämänkin totuuden sydämeensä ja mieleensä. Ei tarvitse odottaa jotakin pitkiä aikoja. Mutta sitten tietysti joku voi heittää jo kysymyksen, että entäs kun siellä yläsalissa, kun Jeesus oli heidän kanssaan ja puhasi heihin pyhän hengen, niin eihän siellä tapahtunut hengen täyteyttä välittömästi. Sehän tapahtui vasta sitten myöhemmin, 50 päivää jälkeenpäin tai 10 päivää siitä hetkestä, jolloin Jeesus astui taivaaseen ja he olivat 10 päivää siellä yläsalissa. Tämä on ihan aiheellinen kysymys. Kyllä, se oli oma aikajaksonsa täysin. Pyhä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus oli maan päällä. Hän ei ollut tullut siinä merkityksessä ja persoonassa, kuin mistä Jeesus itsekin sanoi. Ja luetaan nyt Jumalan sana, että en tiedä ajatteletteko, että onkohan tuohon nyt, löytyykö tuohon nyt oikein perustetta. Kyllä siihen löytyy, nimittäin mä tänään olin Jumalan sanan ääressä, mietin näitä ja rukoilin ja löysin ihan selvän johdonmukaisuuden näissä asioissa. Eli meidän ei tarvitse mennä johonkin siihen aikaan ja ajatella, että kaikki tapahtuu samalla tavalla, että ensin ollaan yläsalissa, odotetaan 50 päivää ja sitten korkeintaan silloin voi tulla. Se on ollut oma aikajaksonsa. Juuri sen tähden, koska Jeesus ei ollut vielä mennyt isän oikealle puolelle. Ja luetaan nämä kaksi Raamatun kohtaa, jotka löytyvät toinen Johanneksen evankeliumi 15. luku ja 26. Jeesus itse sanoi näin, kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Siis 15. luku ja 26. Ja sitten toinen kohta 16 ja jae 7, aivan samalla aukeamalla. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä elle minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Tässä on aivan niin kuin voisi sanoa, suoraa vastausta juuri siihen, että Pyhä Henki ei siinä merkityksessä voinut tulla ennen kuin helluntaipäivänä ja Jumalan suunnitelmien mukaan. Ei voinut siinä merkityksessä tulla voimaksi ja voiteluksi, kun Jeesus oli vielä täällä. Mutta kun Jeesus meni isän oikealla puolelle, minä hänet teille lähetän. Ja niin hän tuli. Se tuli juuri tämän opetuslasten joukon ylle. Ja sitten enää ei tarvittu mitään odottamisia Korneliuksen kodissa, pakanain helluntaipäivänä, vaan siellä samanaikaisesti kaikki. Ja siellä nämä ihmiset tekivät selvän ratkaisun. He uudesti syntyivät, he täyttyivät hengellä ja he kastattivat itsensä Jeesuksen nimeen, sen vapahtajan, joka oli heidät pelastanut. Ajatelkaa, näin Jumalan toimii tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle, kiitos Jumalalle. Hän täyttää pyhällä hengellä tulella. Hän johdattaa alasalin hengettömyydestä yläsalin hengen täyteyteen. Nämä ovat ne vankkumattomat lupaukset ja joka päivä, ajattele joka päivä. sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmiin. Joka päivä pöytä katettuna. Olet sitten ollut kokenut mitä hyvänsä taistelua, niin pöytä on aina katettu. Nyt on vain kysymys siitä, tähän päätän. Nyt on kysymys siitä, kun puhuin tästä lähteestä, joka on synnytetty meidän henkeemme. Pyhä henki asuu meidän hengessämme. Saako tämä pyhä henki lämäistä koko meidän sielumme maailman, mielemme maailman, kaiken tämän? Pyhä henki on aina, silloin kun sinä jurnutat ja olet katkera mielenlaadultasi ja tunnet kateutta tai jotain muuta oikein lihaa jyllää elämässä, niin silloinkin pyhä henki on hengessämme. Mutta hän yksinkertaisesti on aivan niin kuin käsiraudat kädessä, kahlehdittuna. Ei pysty tekemään mitään. Mutta kun me pääsemme ymmärtämään tämän puolen, että minusta itsestäni pitkälti riippuu, saako pyhä henki täyttää minut niin, että se lähde voi kummuta koko minun luonnollisen persoonallisuuteni, minun sielun elämäni, minun mieleni maailman lävitse niin, että raikas lähde puhdistaa, raikas lähde virvoittaa, raikas lähde vapauttaa. Joskus kun olemme tilaisuuksissa, niin voimme sanoa sitten, juu, nyt pyhä henki laskeutui. Yksinkertaisesti sanoisin nyt näin, että ei se välttämättä ole niin, että vain jostakin ulkopuolelta joku laskeutuu, vaan että sinun sielusi elämä on päässyt vapautumaan, kun on kokenut tietyllä tavalla Jumalan hengen vaikutusta, läsnäoloa. Se, mikä on hallinnut siihen asti, se ikään kuin se vanha sielullinen puoli on pidättänyt, mutta on ollut joku tekijä, joka on vapauttanut sen, niin olemme kokeneet näin, että nyt tässä tapahtuu jotakin tämän kaltaista, että minä täytyin ja sain kosketuksen Jumalalta. Oikeastaan se on ollut sitä, että pyhä henki on saanut sinusta hallintavallan. Ja tätä hän haluaa sinun elämäsi jokaisena päivänä. Jokaisena päivänä, ei yhtään vähempää. En minä eikä kukaan muukaan saa laittaa rimaa alemmaksi, koska Paavali sanoi, täyttykää hengellä. Älkää ottako mitään muuta huumetta elämään, enkä tarkoita vaan nyt jotain alkoholipitoisia juttuja, vaan sellaisia korvikkeita, jotka ovat aivan kuin lainausmerkissä kristillisyydessäkin hyväksyttäviä, mutta jotka eivät syki pyhän hengen elämää. Älkää antako millekään sellaiselle vaikutukselle itseänne alttiiksi, että alatta rakentelemaan todellisen hengellisen elämän rinnalle jotain muutakin, josta välillä syötte. Jumala antaa parasta ja sen parhaan kautta myöskin elämä tulee yltäkylläiseksi. Aamen, aamen.
Ja on aika avata Raamattu. Avata se Johanneksen evankeliumin 4. luvusta jakeesta 35. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Ellei lukisi koko lukua, niin ei välttämättä heti olisi selvää, että mistä tässä on kysymys. Mielikuva saattaisi nousta ja maalata eteen viljapellon, jonka ääressä Jeesus on, ja osoittaa viljapeltoa ja näyttää, että nyt on vilja kypsynyt ja on leikkuumisten aika lähteä leikkaamaan kypsynyttä viljaa. Mutta tämä, mitä hän sanoi tässä, niin liittyy nimenomaan siihen hetkeen, jolloinka hän oli Samarian kaupungissa ja siellä toi esille tuolle naiselle, joka oli samalla kaivolla, mihin Jeesus oli hetkeksi pysähtynyt juodakseen. Joskin ei Raamattu kerro muuten, että saiko hän juoda vettä. Jos löydät sieltä vastauksen tähän hänen pyytöönsä, kun hän pyytää vettä, niin minä toivoisin, että kertoisit, kun minä yritin etsiä, että saiko Jeesus loppujen lopuksikaan vettä tuolta naiselta. Ei Raamattu kerro siitä, kun nainen sai sitä vettä, jota ei ollut siellä Jaakobin kaivossa. Hän sai sitä ikuisen elämän vettä sydämeensä, sieluunsa, niin hän lähti riemuissaan kertomaan myöskin toisille siitä. Ja Jeesus ilmeisesti jäi yhtä janoiseksi kaivolle, kun hän oli sinne tullutkin. Mutta todellakin kysymys ei ollut siitä, mitä inhimillisesti viljapelloilla näkyi ja mitä siellä lainettiin, vaan kysymys oli ihmissieluista, jotka Jeesus halusi saattaa Jumalan yhteyteen pelastukseen. Ja senpä tähden minäkin olen etukäteen jo antanut näihin meidän ohjelmiimme myöskin otsikon niin ajatuksiin, joita haluan teille välittää. Ja tuo otsikkohan kuuluu, vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi. Miten kasvan sielujen voittajaksi? Kuinka tärkeää onkaan se, että me pääsemme ymmärtämään omankin elämämme merkityksen ja tärkeyden. Ja pääsisimme vähitellen irti sellaisesta itsemme vähättelystä, joka sulkee meidät pois kaikesta siitä, mihin Jumala kuitenkin on meidät tarkoittanut jo alusta pitäen. Eli me voimme hyvin paljon olla myöskin vaikuttamassa siihen, että ei Jumalan tahto pääse toteutumaan, varsinkaan tällaisissa asioissa, jotka ovat valtavan tärkeitä ja ennen kaikkea Jumalan suunnitelmissa ihan siellä ykköspaikalla. Kun on kysymys sielun pelastuksesta, niin nimenomaan se on Jumalan tahto, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan totuuden, löytäisivät pelastuksen. Sitä varten Jeesus Kristus tuli tänne, pukeutui ihmisen asuun, kärsi kaikkien ihmisten edestä, että myöskin kaikki voisivat kuulla tämän pelastussanoman ja tulla uskoon. Ja siihen hän tarvitsee meitä. Opetuslapset eivät ymmärtäneet näitä asioita ja monesti mekään emme oikein tahdo aina ymmärtää. Riippuen miten Jumalan henki pääsee aina meidän mieltämme koskettamaan ja asioita valaisemaan, siitä hyvin paljon riippuu se, kuinka syvästi me ymmärrämme tämän sielun pelastuksen tärkeyden ja yleensäkin Jumalan tahdon ilmestyä ihmisten elämään. Opetuslapsetkin tuossa tilanteessa ei niitä kiinnostanut samarialaisten pelastuminen. Heidän ajattelutapansa oli niin rajoittunut, että he ajattelivat vain, että me tässä olemme niitä, jotka on kutsuttu valtakuntaan ja näihin asioihin sisälle ja sanomaa viemään juutalaisten keskuuteen, mutta ei nämä sekakansa mitään pelastusta tarvitse, eikä heille sitä ole edes tarkoitettu. Mutta Jeesus avasi heidän ymmärrystään. Tuon tilanteen kautta he pääsivät käsittämään, että pelastus kuuluu kaikille, ei vain yksinomaan juutalaisille, vaan kaikille ihmisille. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten kyllä ymmärsivät sen vielä paremmin niin, että Pietari, joka oli tuossakin tilanteessa mukana, hän sai olla jopa ensimmäisenä viemässä sanomaa sinne Korneliuksen kotiin, jossa sitten Kornelius perhekuntansa kautta tuli uskoon ja täyttyi myös Pyhällä Hengellä ja mitä kaikkia tuossa perheessä tapahtuikaan, kun Jumala siellä ilmestyi. Mutta kun on kysymys sielujen voittamisesta, kun on kysymys vainioista, niin sanoisin, ettei ne vainiot ole kauhean kaukana. Ei ollenkaan. Ja Jumalan lähtökohta onkin aina siinä, että me lähdemme liikkeelle Jerusalemista. Ja jos sanoisin näin, että se Jerusalem on yksinkertaisesti itse kunkin meidän kohdallamme se koti, missä itse olen sitten siellä yksin tai on siellä useampia, niin se on se ensimmäinen Jerusalemi, josta lähdetään liikkeelle ja jossa asioita opetellaan. Myöskin tämä vainio, sen lisäksi, että se on perhe, se voi olla läheinen ystävä tai läheinen työtoveri. Ja minä tiedän, että meitä on monia, jotka olemme saaneet todistuksen Jeesuksesta juuri joko läheisen ystävän tai työtoverin kautta. Minä olen saanut työtoverin kautta todistuksen Jeesuksesta, että hän pelastaa. Ja mikäli minä oikein muistan, niin Helvi Jääskeläinen, joka tätä tilaisuutta on johtanut, niin hänen hierojansa oli vaikuttamassa siihen, että sanaa kylvettiin hänen henkeensä, hänen sydämeensä. Ja kuinka monta meitä täällä onkaan, jotka olemme saaneet kokea juuri tällä tavalla, kuinka Jumala on tullut meidän elämäämme ilman, että me olemme sitä edes ymmärtäneet. Mutta kun me pääsemme ymmärtämään sen, että kuinka Herra toimi juuri näin, käyttäen pelastamaansa
omaa lastansa toisten uskoon tuloon saattamisessa, niin se on aivan kuin valtava lähtökohta. Aina me emme edes täysin tajua sitä. En minäkään ymmärtänyt, kun vasta uskoon tulleena minä pyysin erästä samassa koulussa opiskelevaa luokkatoveriani mukaan erääseen tilaisuuteen. Minä pyysin tuota Harri-nimistä veliä, että lähden mukaan, tänä iltana on tilaisuus siellä Mikonkadulla Porissa. Lähden minun kanssani sinne, ja kun hän sitten lähti minun kanssani, niin vasta siellä tilaisuudessa tajusin, että olikohan tämä nyt oikea paikka kutsua, kun oli kysymyksessä rukouskokous. Ja Harri ei ollut vielä uskossa. Ja tuohon aikaan, kun pidettiin rukouskokouksia vuonna 70, niin ei siellä vain oltu ja istuttu, vaan kaikki polvistuivat. Ja minäkin polvistuin, ja Harri katsoo minua ja tuli minun viereeni ja katselee sieltä vasemmalle ja oikealle päin. Oli niin kuin muutkin, mutta ei ollut vielä kokenut pelastusta. Mutta ystävät, ei kulunut kauan aikaa, kuin Harri tuli uskoon. Siis Jumala toimii, vaikka me monesti itse teemme ajattelussamme tyhjäksi Jumalan toiminnan ajattelemalla, että ei näin voi, eikä noin voi. Me rajaamme Herraa liian paljon. Voi kumpa me pelastuisimme niistä rajoituksista, joita me asetamme ja jotka me aivan niin kuin näemme, että Jumala ei pysty näiden tällaisissa tilanteissa ja kuvioissa millään tavalla vaikuttamaan. Mutta hän toimii, jos me vain otamme hänen nimessään askeleita ja pyrimme kaikella tavalla toimimaan ja käymään eteenpäin niin, että mahdollisimman monta voisimme voittaa Jeesukselle. Ja äläkä ajattele tätä ajatusta niin, että se on aina, että minä olen henkilö, joka nyt saatan sitten loppujen lopuksi siihen ratkaisuun tämän toisen hetken, vaan että voisin olla siinä prosessissa jossakin sellaisessa tehtävässä, aivan kuin helmenä ketjussa, vaikuttamassa siihen, että se kokonaisuus täyttyy ja taivas saisi siitä iloita. Me voimme lukea täältä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Minua viehättää tämä Andreas, opetuslapsi nimeltä Andreas, eli Pietarin veli, josta tulee julki hänen elämästään, että hän oli sellainen henkilö, joka oli siinä aivan niin kuin tällaisena toista käsipuolesta kiinni ottavana, joka saattoi ihmisiä Jeesuksen luokse. Hän oli henkilö, joka sen pienen pojan toi Jeesuksen luokse, pojan, jolla oli ne 5 leipää ja 2 kalaa. Eli hänellä jotenkin oli sellainen silmä nähdä asioita. Hän oli hyvin valveilla, hän oli varmaan kiinnostunut, mitä missäkin tapahtuu. Ja sitten kun hän näki, että nyt on sellainen tilanne, mihin pitää tarttua kiinni, niin hän tarttui kiinni ja toimi sen mukaisesti. Hän toi tuon pojan Jeesuksen luokse, pojalla oli ne leivät ja kalat, ja sitten tapahtui ihme. Ja nyt tässä Raamatun kohdassa, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, 40 sijaa ja siitä pari jaetta eteenpäin. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä 2, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonia ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katsensa hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika, sinun nimesi on oleva Keefas, joka käännettynä on Pietari. Eli kun Andreas jo oli elämässään sen kaltaisessa tilanteessa, että hän oli seurannut Johannes Kastajaa, oli ollut siinä tilanteessa mukana, kun Jeesus tulee Jordanin rannalle ja Andreas jonkun toisen Johanneksen opetuslapsen kanssa on hyvin lähellä Johannes Kastajaa, saa kuulla, kun Johannes sanoo nämä sanat, katso Jumalan karitsa. Ja Andreas tajuaa, Johannes tarkoittaa Jeesusta. Ja siitä hetkestä lähtien, niin Andreas oli kiinnostunut Jeesuksen persoonasta, ja hän vietti tuon
päivän Jeesuksen yhteydessä. Ja tuo hetki, jonka hän oli Jeesuksen kanssa, kuinka kauan sitten olikaan, niin vaikutti niin, että hän menee oman veljensä luokse ja sanoi, että me olemme löytäneet Messiaan. Siis tämä löytö vaikutti sen, henkilökohtainen löytö, olen löytänyt Messiaan, Kristuksen, Jumalan lähettämän vapahtajan ja voidellun. Sai aikaan sen, että hän oli valmis heti kertomaan siitä omalle veljellensä ja myöskin tuomaan veljensä Jeesuksen luokse. Ja tuossa tilanteessa myöskin velipoika sai kuulla, mitä Jeesuksella oli hänelle sanottavana. Siis me erässä mielessä olemme asetettuja tähän Jumalan suunnitelmassa, tähän Andrean osaan. Me saamme esitellä ihmisiä Jeesukselle ja saamme esitellä Jeesusta ihmisille. Me saamme rukoilla ihmisten puolesta ja toimia monella tavalla, että ne henkilöt, jotka aivan kuin meille uskotaan ja annetaan meidän elämämme yhteyteen, voisimme myöskin saattaa siihen kaikkein tärkeimpään, mitä me itsekin pidämme kaikkein tärkeimpänä. Täälläkään ei ole ainoatakaan tässä huoneessa ja tuskin myöskään kodeissa, kuka sanoisi, että on vielä tärkeämpi minulle kuin tämä Jeesus ja pelastus ja iankaikkinen elämä. Ei ketään löydä, joka näin sanoisi. Sen tähden hyvin järkevä johtopäätös on, jos tämä on tärkein asia, niin silloin meidän tulee kaikella tavalla pyrkiä mielessämme, elämässämme asennoitumaan niin, että miten minä voisin tämän tärkeimmän asian, joka on lahjana minulle annettu, voisin myöskin tästä lahjasta kertoa ja sitä myöskin toisille tarjota. Tähän Jumala haluaa meidät saattaa, että me pääsemme ymmärtämään, miten se on mahdollista. Miten se on mahdollista. Kuinka tärkeää on, sanon, hyvin tärkeää on päästä lähelle ihmistä ja myöskin olla häntä lähellä. Tämän päivän yhteiskunta on sen kaltaista, että vaikka ihmisiä on paljon, koko ajan väkiluku kasvaa, niin henkisessä mielessä juopa syvenee ihmisten välillä. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että kerrostalossa asuvat eivät tervehdi toisiansa, kun kohtaavat rapussa. Minäkin olen asunut kerrostalossa useankin otteeseen ja jo vuosia sitten totesin, että ellet itse tervehdi, niin hyvin harvoin kukaan toinen tervehti. Jopa saattaa olla niin, että vaikka olisi asuttu vuosikaudet, niin ihmiset kulkevat vain, voisiko sanoa näin, ikään kuin eivät huomaisikaan toista. Tätä joudumme kokemaan. Tätä koetaan myöskin tämänkaltaista ilmiötä seurakuntien keskellä. En tiedä, onko sinua kukaan tänä iltana tervehtinyt, tai oletko sinä tervehtinyt ketään toista. Mutta tiedän, tässä tehtävässäni ollessani, jo vuodesta 1975 lähtien, monien ihmisten kanssa keskustellessani, monet ovat sanoneet, että tulin tänne suureen Helsinkiin. Menin seurakuntaan, jossa oli paljon väkeä, satoja. Olen saanut olla täällä täysin rauhassa. Kukaan ei ole millään tavalla huomioinut minua. Joutuu kysymään, että mikä meidät on muovannut näin luonnottomiksi? Mikä vangitsee meitä ja pitää niin otteessaan? Että lähimmäinen on kuin ilmaa. Ei niin, että ketään ajat aliarvioisi tai vähättelisi, mutta jollain tavalla vain se, mitä Jumala on tarkoittanut meidän elämäämmekin nähden suhteessa lähimmäisen, se ei vain tule esille. Itsekin olemme oman luonnottomuutemme vankeja, sillä ei ole luonnollista se, että ihmiset eivät kohtaa toisiansa. Mikä on muovannut meistä niin arkoja, sisäisesti pelokkaita, että emme kykene kohtaamaan? Ja vihollinen käyttää sitä myöskin koko elämämme revirillä hyväkseen.
käyttää sitoakseen sen, joka olisi tarkoitettu siunaukseksi lähimmäisillemme. Me jopa tulkitsemme toistemme ilmeistä kaikesta persoonallisuudesta, että tuo ihminen ei varmasti haluaisi, että minä millään tavalla huomioisin. Jopa saatamme lukea täysin väärin toista ihmistä. Se saattaa olla pelkästään vain toisen ihmisen olemuksessa oleva arkuus, minkä tähden hänen olemuksensa välittää ikään kuin, että et ole ihan tervetullut lähelle. Ja kuitenkin vapahtaja haluaisi päästä ilmestymään ja koskettamaan ihmissuhteissa, lähimmäisyydessä, jotta myöskin tulisi se kosketus, joka pelastaa lähimmäisen, joka saattaa hänen elämäänsä jotain sen kaltaista, joka on aivan kuin uusi mahdollisuus alkaa rakentaa tätä elämää, joka on niin muutenkin raskaaksi käynyt. Minä luulen, että en nyt puhu kaukana totuudesta. Yleensä en pyri kiertelemään ja kaartelemaan asioita, vaan olen nähnyt niin paljon, ja vaikka itse olen ehkä ulospäin suuntautuvampi luonne, ja se on helpottanut tietyssä mielessä ihmiskontakteja, niin näen, että kukaan ei voi sen taakse kätkeytyä, että olen niin tämän kaltainen, että minua ei ole tarkoitettu mihinkään sen kaltaiseen, missä joutuisin olemaan kenenkään kanssa missään tekemisessä. Älä koskaan ajattele niin. Suljet valtavat siunaukset pois elämästäsi, jos vetäydyt johonkin sen kaltaiseen, mikä ei ole luonnollista. Me vain olemme monesti muokkautuneet johonkin sen kaltaiseen, että me itsekään ymmärrä, että se ei ole luonnollista, vaan jotain muuta. Päästä lähelle, olla lähellä. Ehkä klassinen esimerkki, jonka haluan tähän ottaa Jumalan sanasta. Klassisin esimerkki löytyy täältä Apostolien tekojen 8. luvusta. Minä viehätyn jälleen kerran. Ties kuinka monta kertaa olen lukenut Raamatusta, Filippuksesta ja hoviherrasta. Kyllä se on tuttua tekstiä Jumalan sana, mutta jotenkin kun ajattelen tätäkin kertomusta, todellista tapahtunutta lähes 2000 sitten, kuinka se nostaakaan esille juuri Filippuksen elämästä sen, kuinka hän oli todella rakastunut Kristukseen, halusi palvella Jeesusta, halusi voittaa sieluja, halusi olla Herran todistaja. Ja juuri tämä oli se lähtökohta myöskin, että Jumala voi käyttää. Jumala voi käyttää vain niitä, jotka haluavat. Vain niitä hän voi käyttää, jotka haluavat. Ja se näkyy, se hengen halu näkyy ylös saakka. Tämä Filippus oli sen kaltainen ihminen, joka tahtoi palvella Herraa, joka halusi palvella Herraa, joka halusi voittaa sieluja. Ja laittoi tässä mielessä itsensä likoon. Ei antanut minkään tekijän tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmaa elämässään. Ja kun Jumala ei todellakaan kysy meiltä mitään, että kuinka taidollinen olet ja kuinka viisas omasta mielestäsi ja mitä lahjoja olet saanut ja niin edelleen. Ei, hän sellaisia kysy. Ei Jumalan valtakunnassa vaikuta tämänkaltaiset asiat. Vaan Jumalan valtakunnassa vaikuttaa se, että ihminen seuraa Kristusta, tahtoo seurata Jeesusta. Siinä on se lähtökohta kaikelle sille, että Herra voi valjastaa, kun ihminen ojentaa kätensä hänen puoleensa, seuraa häntä, niin Jumala voi myöskin valjastaa. Ja luetaanpa tämä ihana kertomus täältä sanasta. Apostolien tekojen 8. luku ja jakeesta 26. Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profetta Esaiasta, eli Jesajan kirjaa. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi,
kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta? Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten, mutta Filippus tavattiin Asdodissa ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Joitakin ajatuksia nousi tämän tekstin pohjalta ja nimenomaan esimerkiksi jakeessa 26 mainitaan, että kun Herra puhuu, mene ja nouse puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista Las Gassaan ja on autio. Siis ei ilmoitettu mitään etukäteen, mitä siellä on. Kun Jumalan henki vaikuttaa meidän elämässämme, niin ei hän maalaa koko suunnitelmaa meidän mieleemme. Ikään kuin, että nyt sitten me saisimme nähdä, mitä kaikkea hyvää siellä odottaakaan, niin me ilman muuta sanoisimme, juu, tässä olen Herra, olen valmis palvelemaan. Ei. Hän sanoi, mene sinne tielle, joka on autio. Autio, erämaa tie. Mutta tämä nyt vain kuvastaa jotakin miehestä, minkälainen hänen asenteensa oli. Hän oli kuulijainen, hän oli oppinut olemaan kuulijainen. Ja kun hän oli kuulijainen, hän oli saanut nähdä myöskin, mitä tapahtuu. Samarian kaupungissa, kun hän julistaa Kristusta, niin ihmiset vapautuvat, riivaajahengit lähtevät heistä ja moni rampa ja sairas parani. Hän ei järkeillyt, vaan hän toimi Pyhän Hengen kehoituksesta. Ja tämä on juuri sitä, että kuuliaisuus tuo myöskin ja johtaa siihen elämään, jossa nähdään, miten Jumala vahvistaa monellakin tavalla sanansa. Tuolla autilla tiellä oli yksi henkilö ja se riitti. Yksi tarvitsi sanomaa, jota hän ei ymmärtänyt. Tämä oli herätyksessä tämä mies. Hän oli ollut Jerusalemissa rukoilemassa, mutta uskonnolliset juhlat eivät olleet tuoneet hänelle vastausta hänen elämänsä janoon. Ja sen tähden tarvittiin Filippusta, joka itse oli löytänyt. Ties kuinka monta kertaa Filippus oli saarnannut Jesaja-profeetan kirjasta, tuosta mitä me luemme luvusta 53. Hän tunsi hänet, josta Jesaja kirjoittaa. Hän oli myöskin kykenevä kertomaan, koska hän oli itse tullut uskoon. Hän kertoi tuolle janoiselle miehelle. Tässä nähdään Jumalan johdatus. Se tänä päivänä on yhtä määrätietoista, tarkkaa, kuin se on ollut tuonakin aikana. Paavali mainitsee näin, että en kulje ilmaan hosuen. Ihminen, joka rukoilee Jumalaa, ihminen, joka on näin antautunut Herralle, niin hänet johdatetaan sellaisten ihmisten lähelle, jotka ovat janoisia, jotka ovat herätyksen tilassa, jotka tulee saattaa sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä Filippus oli sillä paikalla, että hän kykeni olemaan juuri aivan kuin tällainen Herran lähettiläs oikealla paikalla, oikealla hetkellä. Hän julisti evankeliumia. Tässä sanotaan jakeessa 35. Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Tuskin mitä nyt niin syvällisiä raamatun tunteja. En tiedä, jos Filippus olisi täällä puhumassa, niin olisiko täällä enemmän väkeä tai vähemmän. Ei välttämättä mikään nyt niin erinomainen julista, joka puhui niin syvällisiä alkaen Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjaan saakka. Sitä nyt ei ollut vielä tuohon aikaan kirjoitettu, mutta noin jos esimerkkinä sanoisin. Ei, hän puhui Jeesuksesta. Ilo sanomaa Jeesuksesta. Ja se oli se, mihin Pyhä Henki yhtyi. Se oli se, mikä oikeutti myöskin toimimaan siitä eteenpäin, kun hoviherra uskoi ja hänet kastettiin. Hän jatkaa matkansa iloiten ja evankelista Herran todistaja saa uusia tehtäviä niin, että seuraava kohde oli Asdod. Siitä ei nyt sen enempää mainita, mitä siellä tapahtui. Mutta tässä me voimme nähdä nyt, kuinka yksinkertaisesti Jumala toimii niiden keskuudessa, jotka ovat valmiit palvelemaan häntä. Ystävät, kuinka tärkeää on se, että lähdemme siitä omasta Jerusalemistamme liikkeelle. Kun tänään olin rukoilemassa vanhemman tyttäreni 5-viikkoisen pojan puolesta, niin siinä ajattelin juuri, kun häntä katselin ja hän äitinsä sylissä oli niissä kivuissa, mitä nyt pienellä vauvalla saattaa olla, kun vatsavaivoja tulee, eikä vielä elimistö ole tottunut siihen ruokaan, mitä saa. Niin ajattelin, että niin täältähän se pitää lähteä. Tämä on juuri se vainio, koti on se vainio, johonka tulee kylvää Jumalan sanaa. Vanhemmat ovat suuressa vastuussa. Heidän tehtävänsä on istuttaa elävän Jumalan sanan siementä lasten elämään, pienestä pitäen. Ja kun sitä istutaan sinne, niin Jumala pitää huolta myöskin, että se jossain vaiheessa kantaa hedelmää. Eino Leino on kirjoittanut tuon tunnetun laulun, oi muistatko vielä sen virren ensimmäisen säkestön? Oi muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin? Hänen äitinsä lauloi virsiä ja ne virret toivat hänen elämäänsä kosketuksen Jumalan maailmasta. Ne jäivät hänen sieluunsa. Ja vaikka hän ei itse millään tavalla ollut tällainen kristillistä elämää, uskon elämää viettävä mies, niin hän kuitenkin omissa runoissaan tuo esille niitä asioita, joita oli kylvetty hänen elämäänsä. Eli se vainio, se pelto, johonka tulee kylvää, se on nimenomaan lähtökohtaisesti ensin meidän kotimme. Sitten tulevat nämä pyhäkoulut. Minä pidän tärkeänä, että on pyhäkoulut, mutta ajattelin tänään päivällä, että voisi sanoa näin, että ensimmäiseksi se kylvöpaikka on koti ja toiseksi sitten pyhäkoulut seurakunnissa. Ja ensisijaisesti pyhäkoulujen tulisi pyrkiä tavoittamaan niiden kotien lapsia, joissa ei ole vanhemmat uskossa. Eli ne lapset, jotka eivät kodissa saa opetusta, eivätkä saa kuulla Jeesuksesta, niin heidät voitaisiin saada juuri nimenomaan näihin pyhäkouluihin ja mitä kaikkia seurakunnassa sitten järjestetäänkään. Mutta jos kodit laiminlyövät, uskovaiset koditkin, sen voisi sanoa sen Jeesus-siemenen kylvämisen kaikella mahdollisella tavalla lasten elämään, niin jollain tavalla tuntuisi, että asetelma ei ole ihan täysin oikea, jos se jää täysin kokonaan vain seurakunnan varaan. Vanhemmat eivät näin ole ymmärtäneet omaa tärkeää vastuutaan. Edesmennyt Kai Antturi, hän kertoi minulle, muistan vuosia sitten hän kertoi, että hänen tehtävänsä alkoi pyhäkoulusta. Hänestä tuli sielun voittaja, kun hän Turussa ollessaan vasta uskoon tulleena seurakunnan keskellä elävänä. Hän sai tällaista vastuuta, että hän sai päästä opettamaan lapsia ja kylvämään heidän sydäminsä elämän sanaa ja siementä. Ja sanoi, että vaikka se vaikeata olikin, niin nämä nuoret lapset rohkaisivat häntä, kun hän meinasi lopettaa tämän tehtävän. nämä lapset rohkaisivat, että ei se mitään, vaikka et sinä puhua osakkaan, kun sinä olet niin muuton mukava mies, niin ole vaan täällä meidän keskellämme ja näin. Ja Kai sanoi minulle, että hän tuli siitä valtavan rohkaistuksia. Näin, kun hän tällä tavalla lähti palvelemaan siitä kaikkein tärkeimmästä, niin Jumala myöskin pääsi toteuttamaan suunnitelmaansa niin, että veljemme palveli, niin kuin monet tiedätte, Salem-seurakunnan johtajana ja monissa muissa tehtävissä, ja nyt pääsi Herran luokse. Tilastot osoittavat, ystävät, sen, että suurin osa on tullut uskoon alle 20-vuotiaina. Ja minä luulen, että täälläkin aika monet meistä olemme, täällä on aika monia, jotka on varmaan alle 30-vuotiaina tulleet uskoon, että yleensä se niin on, että niissä tietyissä vuosissa Jumala pääsee herkistämään ja puhumaan ja vetämään puolensa. Suurta armoa on se, että yleensä saa sen kutsun ja pääsee ymmärtämään pelastuksen merkityksen. Me rukoilemme omaistemme puolesta, mutta myöskin mitä me teemme, että meidän rakkaamme tulisivat uskoon. Kun kävimme Lappeenrannassa pitämässä tilaisuutta, niin siellä eräs rouva tulee minun eteen ja pyytää rukousta poikansa ja tyttärensä puolesta. Niin minä kysyn sitten ennen kuin rukoilin, oletko sinä antanut heille mitään hengellistä lehtiä tai jotakin sen kaltaista, että senkin kautta Jumala voi vaikuttaa heidän elämässään. Ja sitten en minä ole uskaltanut, että ne loukkaantuu, jos minä annan jotain hengellistä. Minä sanon, että nyt sinä vähän liikaa järkeilet näitä asioita. Että kyllä meidän tehtävämme on kylvää sellaisilla asioilla, joiden kautta Jumala voi vaikuttaa, ellei toinen kiellä, että minä en ota vastaan. Kysynkin häneltä, että onko poika sanonut, että minä en ota vastaan hengellistä musiikkia enkä lehteä. Ei ole sanonut. Minä sanon, että älä anna oman pelkosi olla esteenä niille toiminnoille, jotka mahdollistavat sen, että myös poikasi saa sen lisäksi, että sinä rukoilet, niin myöskin jotain konkreettista käteen, mikä välittää aivan kuin taivaan isän terveiset hänenkin elämäänsä. Ystävät, Jeesus Kristus on meille paras esikuva siitä juuri, millä tavalla voidaan voittaa sieluja. Oppikaa minusta, seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja näinhän Jeesus sanoi, kun hän kutsui nämä kalastajat Galilean järveltä seuraamaan itseänsä. Matteuksen evankeliumin 4. luku jae 18. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä. Simoni, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Seuratkaa minua, niin minä teen. Mitä enemmän me seuraamme Jeesusta, eli mitä enemmän hän pääsee meitä armossaan kasvattamaan, ja me tulemme yhä enemmän tuntemaan Jumalan sanan kautta häntä, niin myöskin sen myötä meidän sydämemme alkaa palaa sielun voittamiseen, rukoukseen ihmisten puolesta. Älä pelkää epäonnistumista. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Monesti juuri tämä epäonnistumisen pelko ja tämän kaltainen saattaa jumiuttaa meidät niin, että me uskalla yhtään mitään. Kukaan ei ole mestari missään. Pitää lähteä liikkeelle asioissa, jotta myöskin sitten Herra pääsee muokkaamaan. Mutta tosiaan hän on se paras esimerkki meidän silmäimme edessä. Vielä haluaisin jonkun ajatuksen tästä valmiudesta, miten me olemme olemme valmiit olemaan sielujen voittajia. Mitkä asiat mahdollistavat sen, että meillä on se valmius kohdata ihminen? Lähtökohta on aina se, että me joka elämämme päivänä annamme pyhän hengen meissä itsessämme vallata meidän sielumme ja mielemme. Se on aivan sama kuin kaikessa muussakin. Miten pyhä henki pääsee lyömään lävitse, niin kuin mä ilmaisin sitä näin. Meidän hengestämme, koko meidän sielun maailmaamme, meidän mielemme maailmaan. Me voimme täälläkin istua ja olla ja ajatukset pyörivät siellä sun täällä. Ja meidän sielu ihmisemme hallitsee meidän koko meidän mielemme aluetta, kun emme anna pyhälle hengelle oikeutusta lyödä läpi sieltä syvältä koko meidän sielumme maailmaa. Ymmärrätkö, mitä mä nyt puhun? Siis pyhä henki sinussa ja minussa haluaisi kyllästää, niin kuin Nicky Cruz sanoi David Wilkersonille, kun Wilkerson saarnas, niin jossain tilanteessa, vai oliko se hänen ystävänsä tämä Israel, sanoi, että saarnamies, sä pääsit läpi. Sä pääsit läpi. Pääseekö pyhä henki lävistämään meidän sielun elämämme, meidän mielemme niin, että meidän sielumme ei hallitse luonnollisen ihmisen tarkoittamalla tavalla ja ajatuksilla meidän elämämme, vaan pyhä henki, joka haluaa aivan kuin lävitse lyödä niin Kristus ihmisen meidän olemuksessamme, että se mahdollistaa myöskin joka päiväisen valmiuden kohdata ihmisen, kuka hyvänsä hän onkin. Kuka hyvänsä hän onkin, niin me pystymme hänet kohtaamaan Kristuksen silmin. Olkoon sitten tilanne mikä hyvänsä. Tämä on se aivan kuin sen sellainen absoluuttinen, ehdoton, Jumalan tarkoittama tavoite. Jos siitä sitten jäädään pikkasen alle riman, tai vähän enemmänkin, niin se on kuitenkin se Jumalan tarkoittama suunta. Mutta jos ei edes sitä tajuta, niin sanoisin näin, se meidän sieluihmisemme johdattaa meitä, ja siinä ei ole sitten Jumalan hengellä mitään tekemistä. Ja se on se murheellinen asia kaiken keskellä. Pyhä henki johdattaa, mitä Raamattu sanoi, Jeremian kirjan 31. luku ja 9. jae. Sinä tiedät tämän jakeen, joka sanoi, minä johdatan niitä, jotka rukoillen kulkevat. Eli näistä tekijöistä lähtee liikkeelle myöskin mahdollisuus päästä siihen elämään, jossa sinut varustetaan. Annetaan ne kaikki aseet, mitä sinä tarvitset, kaikki se taito ynnä muu kyky, joka kasvaa sinussa Kristuksen tuntemisen kautta. Ja Jumala lähettää sinun elämääsi. Hän voi näin ollen myöskin lähettää sinun elämääsi sellaisia ihmisiä, synnyttää niitä tilanteita, johdattaa niitä tilanteita, jotka sitten osoittavat sinulle, että tässä minä voin toimia nyt Jumalan antamalla viisaudella. Sinun ei tarvitse sitä etukäteen edes miettiä, että miten minä selviän, koska hän kasvattaa meitä siihen sellaiseen luottamukseen, että kun minä suuni avaan, niin hän antaa mulle juuri niitä sanoja sanottavaksi, jotka vaikuttavat tämän ihmisen henkeen. Ei ole kysymys täydellisesti onnistuneista lauserakennelmista. Ei Jumalan voima ja vaikutus siihen perustu, ei ollenkaan, vaan siihen, että pyhä henki voi nostaa niitä sanoja, niitä asioita meidän mieleemme ja me voimme kylvää niitä toisen ihmisen sisimpään. Ja Herra tekee sitä työtä, joka kypsyttää myöskin tätä peltoa, ihmispeltoa leikattavaksi. Nämä oli vain ajatuksia tästä suuresta alueesta, joka on taivaalle kuitenkin tavattoman tärkeä, että jokainen voisi olla sielujen voittaja. Jokainen voisi olla sielujen voittaja omalla paikallaan. Aamen.